9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jednu sunčanu šetnju kroz istoriju radija želi vam Ranko Stojilović. Neka vrsta mostova je objedinjujući element današnje emisije. Zašto? Ovih dana je baš četvrt veka od kako sa nama više nije Branko Žeželj. Akademik Branko Žeželj, građevinski inženjer, naš čuveni graditelj mostova, osnivač i dugogodišnji direktor Instituta za građevinarstvo i Instituta za ispitivanje materijala, čini mi se. Čućemo zato u današnjoj rubrici Kutija za pamćenje, odlomke iz emisije Gost drugog programa, u kojoj je gost Miloša Jeftića, dakle, bio upravo Branko Žeželj. A most, pravi most između popularne kulture Evrope i sveta i tadašnje Jugoslavije, most koji je omogućio medijski prodor rock'n'rolla, savremenog zvuka u naš etar, izgradio je čovjek čija spomen ploča će u ponedeljak biti otkrivena na zidu slavnih drugog programa Radio Beograda. Svoje emisije počinjao je ovako.
Dobro večer i kako ste?
Diplomirani filolog, internacionalni šahovski majstor, erudita, rodonačelnik rock'n'rolla u medijima na ovim prostorima, tokom karijere vodio je emisije Muzički automat, Sastanak u 9:05, Veče uz radio, na drugom i na prvom programu Radio Beograda, simbol rock'n'rolla na ovim prostorima, Nikola Karaklajić, kreiranju njegovog portreta, danas će mi pomoći njegovi dugogodišnji saradnici, Veselin Maldaner, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zoran Jerković, dobro jutro,
dobro
Zorane.
Dobro jutro, dobro dan.
I Vladimir Janković, Jet, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Hvala vam, mladići, što ste ovde sa nama i što nam pomažete u očuvanju sećanja na Nikolu Karaklajića. Pa evo možda za početak da pitam i čoveka koji je najmanje nevidljiv među vama, a to je Vlada Janković, Jet. Dakle, šta je ukupno delovanje Nikole Karaklajića značilo za dolazak rock'n'rolla na ove prostore?
Pa danas, današnje pozicije teško objasniti koliko je to krupna stvar bila za nas, tu mladu generaciju. Tada ja sam sa 15-16 godina počeo da sarađujem sa Nikolom. Ja sam inače prvi put ušao u radio 61. godine, sam nekih 15 godina kad sam bio akcijaš na Adi, pa me Nera Nešković zove ovde da pričamo o kulturnom životu akcijaša. Ali ubrzo sledeće godine, negde već kad je počeo Sastanak u 9:05, sam se uključio u ekipu koja je bila oko Nikole. Oko Nikole je tad bio glavni saradnik Vladan Krasić, koji je bio čovjek sa vezama, sa nekim putovođama koji su nosili. Ploča je tada bila dragocenost. Ja uvijek pominjem jednu rečenicu i ponavljam se. Ja kad sam imao 10 singlova i jedan album, ja sam bio onaj mali što ima ploče. Pazi, to je bilo kao glavno nešto. E sad, kod Nikola je to bilo, znaš, Nikola je dosta putovo igrao te turneje i uvijek je donosio ploče. I moj prvi, ja pamtim danas prvi utisak kad me Vladan doveo, pošto sam sa Vladanom bio sarađivo pre toga oko ploča, ja sam ušao, na stolu je bilo 30 singlova. To ja kada sam ušao u Alibabinu pećinu, sam bio zabezeknut. I Nikola je vodio te emisije, ja danas znam koliko sam naučio, nisam to ni obraćao pažnje, ali to čovjek onim svojim sekundarnim nekim percepcijama prihvata neke stvari.
Ja sam i onda ostaje trajno
uređeno. Kako se to radi, kako on to raspoređuje. On je kao šahista uvijek znao strategiju cele
emisije. Ima algoritam, da.
No, ima i, on je kad sedne, on je znao već kraj emisije. Iako to ide, pa čekaj, sad ćemo ovo, sad ne, on je to sve znao i to je išlo. Znači, uvijek treba imati tu koncepciju u glavi. Drugo, njega sam naučio, kaže, ako hoćeš da pustiš, šta hoćeš da pustiš od pesama, pošto ja sam ovdje nosio neke svoje singlove, ali objasni zašto. E, to me naučilo da uvek, ja sam novo Stones, prvi sam pustio u etar u ovom delu sveta, on rekao, šta si te čupa, mislim, naravno, ovako šali, ono, objasni zašto će ti pustiti, sedi tamo i napiši, znaš, ja sam se ovo i napisao.
Za Rolling Stones, da?
Rolling Stones, Not Fade Away, ja sam napisao da je to novo i tako dalje. On kaže, dobro, ajde, izvoli.
Sad može.
Da čujemo sećanja Nikole Karaklajića baš na same početke, na dolazak u Radio Beograd.
Pa ja sam diplomirao na Filozofskom fakultetu francusku i englesku književnost i onda došao kao novinar. Redakcija se zvala Program za mlade, pošto sam kao svež student bio ovako veliki entuzijasta, onda sam tu počeo da radim i došao u kontakt sa stvarno mladom generacijom. Međutim, ja sam istovremeno bio i šahista, tako da sam pored svog posla koji sam tu radio povremeno išao na turnire i pošto sam bio diskofil, ja sam tamo kupovao ploče, pa se tako dogodilo da sam video da je potpuno neki novi zvuk na pločama se pojavio, da se električna gitara pojavila, jedan neobičan zvuk, i to mi se dopalo, pa sam onda takve ploče skupljao i posle nisam ni znao da ću to kasnije upotrebiti u profesionalne svrhe.
Završena je emisija Naš muzički automat.
Emisiju pripremio Nikola Karaklajić.
Muzički saradnik Nina Novaković.
Kroz emisiju su vas vodili
Draga Jonaš
i Dušan Marković.
Ton majstor Milan Odavić.
Da, bila je to odjevna špica emisije Muzički automat. Jedna od prvih emisija koju je Nikola Karaklajić vodio u Radio Beogradu, naišao sam negde na podatak na njegovo svjedočanstvo da je prvo kad je došao vodio tu emisiju Radio vam odgovara. To je bila ta neka prva interaktivna emisija gde su slušalci postavljali pitanja, onda im oko tih pitanja su onda neka...
Ali pismeno, nije bilo uključivanje
slušalaca naravno. Zoran Jerković, Zorane, kako ste krenuli da sarađujete sa Nikolom Karaklajićem?
Ja sam u Radio Beograd došao sa 7 godina, 1956. godine, kad sam pošao u prvi razred osnovne škole, došao sam kod legendarnog Čikabate Miladinovića na prijemni za dečju radiodramsku grupu i od tad sam dolazio u radio. Ali 1964. godine sam ja krenuo u srednju školu, odlučio sam da ne idem u gimnaziju, nego sam zbog ljubavi prema Nikoli Tesli otišao upravo u srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla i onda sledećeg leta u junu 1965. godine mene škola pošalje na praksu u Radio
Beograd prirodno.
I pošalju me u studio. Pošto je ta praksa, da li je trajala 3 nedelje ili je trajala mesec dana, ne znam tačno, mi smo imali zadatak, tako je bio dogovor škole Nikola Tesla i Radio Beograda, da nas desetak, koliko nas je bilo na praksi tog leta, obiđemo sva studija. I onda sam ja jednog dana bio određen da idem u studio 12, koji odavno ne postoji. Studio 12 je bio u Makedonskoj 21 na prvom spratu, gde su kasnije bile glavne kancelarije PGP-a.
Dakle.
Tamo sam upoznao mladog snimatelja Zorana Ramboseka, koji je snimao Sastanak u 9:05. A budući da sam stanovao...
Znači, već tada je krenuo Sastanak u 9:05. To je...
Pa... Sad moja sećanja dozvoljavam da su možda malo...
Onda su uvek maglovite.
Malo
da.
Maglovite.
Svačija, ne samo maglovita. Vaše, naravno.
Ne sećam se da li je to bio muzički automat ili Sastanak u 9:05.
Evo, zanimljivo će biti onda da čujemo samo deo špice emisije Sastanak u 9:05 i Nikolina sećanja na početke ove emisije.
Thank you.
sastanak u 9:05.
I na današnjem sastanku ljubitelja zabavne muzike prisustvovat ćemo jednom muzičkom duelu.
Slušat ćemo najnovije ploče iz diskoteka naših slušalaca, a oni koji to žele mogu da učestvuju u našoj nagradnoj igri.
U početku je drugi program išao četvrtkom i nedeljom. I malo se razlikovao od prvog programa koji je bio zvaničan, tako da je tu bilo mogućnosti da se prave neke emisije ovako malo neobične. I dogodilo se da je jedna emisija koja je išla nedeljom od 9, zapravo vesti su bile u 9, od 9 i 5 je posle bila neka emisija koja je završila svoj vek. I onda su tražili neku ideju šta da se tu pusti za 3 mjeseca. Znači 3 mjeseca je to trebalo da traje, pa posle nešto drugo da bude. I ja sam dao neki predlog, imajući te ploče koje sam pomenuo, da možda napravimo jednu muzičku emisiju, pa se ona zvala Muzički automat. Odnosno, ideja je bila ovo. Zamislite da ste kapitan recimo svetske reprezentacije, pa treba da sastavite ekipu od 10 pevača, pa koji bi to bili? I to je bila dosta ovako naivna formula, ali primamljiva za slušalce i uglavnom su se mlađi javljali. I pošto nismo imali dovoljno materijala, onda smo molili slušalca koji imaju neku interesantnu ploču da je donesu pa da zajednički slušamo. I tako se dogodilo da smo napravili jednu muzičku emisiju koja se zbog svog početka tako i nazvala Sastanak u 9:05.
To je bilo sećanje Nikole Karaklajića na početke emisije Sastanak u 9:05 i pre toga Muzički automat. Dočujemo odmah jedan odlomak. Zoran Jerković je bio vrlo ljubazan i darežljiv. Donio nam je arhivske snimke emisije Sastanak u 9:05 koje Radio Beograd do sad nije posjedao u Tonskom arhivu. Zoran, kako ste došli do njih? Su ljudi snimali?
Ne, pre 2 godine su mene iz kola našeg nacionalnog ansambla zvali da li mogu da uradim digitalizaciju njihovog audio materijala. I među tih stotinak različitih traka, magnetofonskih, kućnih i profesionalnih studijskih, pošto sam ja to sve ubacivao u kompjuter, neko je sa radio programa snimao emisije. Dakle, neko ko je bio mlad tada, ko je slušao Sastanak u 9:05, on je to snimao i ja sam na to nabasao, pa sam naravno onda to izdvojio, zato što mislim, pošto sam ja dete radija, odnosno dete Radio Beograda od 1956. godine, mislio sam da to treba da i dam u arhiv radija.
Hvala, naravno. E, se seća neko od vas ovdje benda Galebovi?
Da.
Benda Galebovi. E, sad ćemo ih čuti kako su premijerno došli na radio.
Svuda u svetu, pa i kod nas, muzika privlači mlade. Ne samo što se javlja sve veći broj diskofila, već mnogi od njih pokušavaju i sami da pevaju ili sviraju. U našoj zemlji javljaju se mnogi školski orkestri, pa ćemo vam danas predstaviti jednu takvu grupu.
Da li ste čuli za ansambl Galebovi? Ako niste, evo prilike. Sa njima će vas upoznati naš redaktor Nikola Karaklajić.
Upravo ste čuli nekoliko taktova modernog aranžmana Labudovog jezera. Međutim, pre nego što čujete kako svira ovaj orkestar, u kome najstariji član ima 19 godina, a najmlađi 16, mislimo da će vas zanimati da čujete i nešto o njima. Zato smo na naš sastanak pozvali sve članove ovog ansambla, pa ćemo zamoliti Nenada Pantoša da nam predstavi svoje drugove.
Solo gitara, Petkanić Zoran. Bas gitara.
Stojanović Ljubomir.
Ritam gitara.
Đurković Borislav.
Orgulje.
Lazarević Dragoslav.
Bubnjevi.
Stojanović Dejan.
I vokalni solista.
Stajić Miloš.
Također postoje još dva pevača koji se nalaze u studiju. To su Antić Dragan i Marković Branislav.
Uobičajeno je da na početku razgovora čujemo nešto o tome kako ste počeli, gde ste se upoznali i gde ste prvi put nastupili.
Pošto smo drugo iz detinjstva, jednog dana pre otprilike dve godine, došli smo na ideju da stvorimo neki mali orkestar. Tako smo i počeli, i to sa prvim našim sastavom, violina, dve obične gitare i dobaš. Kasnije smo proširili orkestar novim instrumentima. Prvi naš javni nastup bio je oktobra 1963. godine u osmogodišnjoj školi Vlada Aksentijević. Dalji uspeh je bio vezan za nastupe u raznim omladinskim organizacijama, uostalom kao što i počinju svi orkestri.
Bio je to jedan odlomak iz emisije Sastanak u 9:05 sa nama u studiju Veselin Maldaner, napokon da dođe do reči, od nas brbljivaca. Veseline, kada ste krenuli da sarađujete sa Nikolom Karaklajićem i kako vas uspomene vezuju na njega, ne samo na emisiju Veče uz radio koju ste radili sa njim, nego na njega kao čoveka?
Ovaj period ovih emisija Sastanak u 9:05 i Automa, to sam preskočio pošto sam baš bio mali. A emisija Veče uz radio je krenula 68. Šta sam ja tada imao, jedno 12-13 godina, i onda sam dolazio onako da gledam šta se radi i kako, pa tek posle jedno 6-7 godina onda sam i ja počeo nešto da sarađujem i da tu pomažem i tako je to sve počelo.
Pamte slušalci vaš glas.
Ja sam kasnije imao jednu emisiju koja se zvala Pop paralele, išla je subotom uveče, od 10:20, od 22:20 do 24:00. To je, boga mi, trajalo 4-5 godina ta emisija i bilo onako pristojno slušana.
A šta je bilo vaše zaduženje pre svega u emisiji Veče uz radio?
A u emisiji Veče uz radio je bilo sve i svašta. Ono nosi
senka Nikole Karaklajića, zato to pominjem. Bili ste na neki način senka Nikole Karaklajića.
Mi smo se upoznali tako što smo se preselili i stanovali smo isto iz grada, stan do stana, i onda je to tako krenulo. A obaveze su bile ono sve, od traka za snimanje, onda sveska gde se upisuje ova grom lista se zvala, pa onda pisma slušalaca, pa odgovaranje na ta pisma.
Uvođenje i izvođenje gostiju.
Uvođenje i izvođenje gostiju, komunikacija. Onda Veče uz radio je dosta posvećivalo pažnje mladima, tako da je izdavala i svoj bilten. Taj bilten je bio na onom, kako zove, Geštetner. I tu se sad napravi neki tekstovi i onda se to izvuče, pa heftalica, pa se to onda spakuje u koverte, pa se to pošalje slušalcima po celoj onoj Jugoslaviji. E onda je tu bilo razitih posla. Pa bila je brigada Najbolji drugovi, koja je išla na radnu akciju u Lomnicu 1974. godine. Tu je bio i Peca Popović i mnogi. I tako da je... Veče uz radio, pored tog muzičkog aspekta, imalo je čitav jedan drugi aspekt gde su se mladi upoznavali, družili, gde su ljudi koji su pisali pesme, crtali, slikali, to su kao ovo danas pratioci na Facebooku, je bilo Veče uz radio, pa... pratioci. Tu su se ljudi upoznavali i komunicirali.
I pre svega imala emisija i Veče uz radio, i pre toga Sastanak u 9:05, ali pre svega Veče uz radio, ulogu u afirmaciji domaćih bendova. Malo pre smo čuli Labudovo, čujemo malo Zlatne dečake i Bobu Stefanovića, Čudna devojka.
Divnu devojku imam, uvek smo zajedno mi, znam da me voli ona, za nju postojim samo ja. Ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dan. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve, ipak često sad, skoro svaki dan moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je tužne oči, pamtim čudni pogled nje, osmehnula se i nestala ta. Osmehnula se i nestala ta. Beskraj mi prolaze dani, tako prazno je sve. Moja devojka ne zna da meni nije do nje, i ne zna da druga postoji u mojim mislima. Ja ne želim to, al ne mogu još i sećanja da izbrišem nju. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled nje, osmehnula se i nestala ta.
Sati 22 minuta, nije večer uz radio, nego jutro uz radio. Ko u stvari svira? Evo, Veselin Maldaner, Vlade Janković, Džeti, Zoran Jerković sa nama u studiju, govorimo o Nikoli Karaklajiću. Ko svira
u špicu? Ovo je snimak koji je napravljen za jedan rođendan emisije Večer uz radio i ideja je bila da se skupe svi i napisan je taj tekst. I svirala je grupa SOS iz Beograda, to je znači Miša basista, Steva bubnjar i Štuk gitarista, i njima se pridružio Lazar Istovski, klavijaturista, pevo je Bora Đorđević i ovi prateći vokali, ovi njegovi suncokret.
Koliko
je... I posle toga je Bora Đorđević sa Mišom Aleksićem napravio riblju čorbu.
Koliko je Veso uopšte imala uticaj emisija Večer uz radio na formiranje nekih mladih bendova, ne samo na njihovu afirmaciju, nego na povezivanje ljudi?
To je bio jedini način da dođeš do studija 6 i da dobiješ termin i da nešto snimiš. Sećam se, Lazar Istovski, njegova grupa se zvala Bezimen iz Kraljeva, i oni su nekih 5-6 meseci čekali da dobiju termin u studiju 6, i onda su krenuli, na primjer termin je bio 4 popodne do 10 valjda, oni su krenuli ujutru 6-7 sati iz Kraljeva, doputovali ovde već u 12 da ne bi zakasnili, onda su čekali da uđu u studio, pa su to snimili, a pevač od uzbuđenja jednu pesmu je otpevao, a drugu nije mogao, puku mu je glas, koliko je bio nervozan i koliko nije mogao da to izgura do kraja, pa je ta druga pesma bila instrumentalna. Ja mislim da i u bazi imaju te dve pesme od grupe Bezimeni. I onda ne dobiješ ni kasetu, ne dobiješ ništa. Nije bilo kasete.
Nego čekaš da se
čuješ na čekaš sledeći ponedeljak, onda zoveš telefonom iz Kraljeva da pitaš da li ćemo mi ovog ponedeljka ići i biti predstavljeni. Pa kaže ne, hoćemo, nećemo. I onda kad se zna kog ponedeljka će uveče biti, onda cela ekipa sedi i sluša to.
Bile to neka vrsta, ove emisije Nikole Karaklajića, jesu bile neka vrsta odgovora i na Top 20 na Radio Luksemburga i svega onoga što...
Ja bih samo se nadovežao na Vesu. Nikola je počeo tu praksu još mnogo ranije. Još 62. i 3. godine kad je on...
U muzičkom automatu.
Muzički automat i sastanak u 9.5. Recimo Zlatni dječaci, koji su u to vreme bili jedan od najboljih ne samo beogradskih, nego i jugoslovenskih bendova, prve snimke napravio zahvaljujući Nikoli. I Nikola je uveo tu praksu da uvodi bendove u studio i ja sam sa Crnim biserima prve snimke imao 65 ili mislim da je 65. bilo. I pamtim to što kaže Vesa, mi smo došli dole u studio 6 prvo, kad smo ušli unutra, kodal smo ušli
u svemirski brod.
Nekako smo odsvirali i pitali, može da čujemo? Kaže, ne. Balać je bio snimatelj, znači sam se. Vaše je da svirate, moje da slušam. Pa kad ćemo čujemo? Pa ako bude na radiju čuću, tako ne bude, nećete. E sad, nisi imao poziciju, nije postojao kasetofon u to vreme.
Da.
Nije postojalo ništa na što bi ti mogo, magnetofon imala svaka stota kuća.
Da.
Nisi, i onda sad čekaš, i Nikola kaže, bit će, kaže, mi onda svi čekamo pored radija. I kaže, Crni viseri, mesto pod sunce mi kreje. Mislim, ja sam u tom trenutku mislio da ću srce da mi pukne. To je mnogo značilo, jer mnogi bendovi su svirali dobro, ali nije ostao trag za njima, jer jednostavno nije mogo dođe, da se dođe na red. Bila su dva studio, studio 5 koji je snimao profesionalne za PGP i studio 6 koji je tu i tamo imao te neke prozore Nikola koje je iskopavao da neki mladi bend dođe.
To su bili retki termini, faktički.
Osobno, ono... Kasnije, kad je sastanak veče uz radio počelo, malo je to bilo izbogatije, malo češće, malo
da.
Bio rutina.
Ustalilo se
ali
na neki način.
U to moje prvo vreme to je bilo, kaže, bio sam u studiju, ajde, nemoj da lažeš. Majke.
kako je Lepi Flamingo dospio na
radio? Lepi Flamingo je naš prvi EP bio. Mi smo to uradili isto u studiju 6. I to je prvobitno je to trebalo da se uradi upravo, jer Nikola uvijek insistirao da se prepevavaju hitovi, jer to radio trebalo. I onda sticam okolnosti, gospodin Ristić, predstavnik Jugotona, došao kod nas na igranku, mi smo svirali u domu i rekao, je li bre, vidite što vi nemate ploču? Pa mi kao, pa jednom, sutra da hoćete da potpišete ugovor da snimite ploču. I sad mi ovo što smo spremili za Nikolinu emisiju, imali smo taj Lepi Flamingo, smo još 2-4 pesme treba spremiti i onda sam ja Lokiću, molio Lokića napisala 2 pesme, 2 teksta, ja sam napisao jednu pesmu, on je rekao, nemoj da mi gurate vaše pesme, mi smo dali tu moju pesmu, rekao sam da je to Bob Dylan. Evo, tek kada je počeo izašlo, smo rekli da to. Tako da smo, ali već smo bili iskusan band, snimali smo za Nikolu, jer sad smo ušli u studiju 6 kao kod svoje kuće.
Pa i prvu kritiku ste dobili, čini mi se, od Nikole Karaglajića. Uvijek
je bilo prvo, pa mislim, njegova emisija je davala neke kao, recimo, recenzije. I ono što mogu da se pohvalim da je taj Lepi Flamingo koji smo snimili, najbolje plasiran bio u Sloveniji. U časopisu Delo bio je, boga mi, 4 nedelje na prvo mesto, top liste.
Crni biseri, Lepi Flamingo.
Fuck you.
Tačno pola deset, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Pravimo neku vrstu omaža Nikoli Karaklajiću, čija će spomen ploča biti otkrivena u ponedjeljak u 12 sati na zidu slavnih drugog programa. Biće tom prilikom, odnosno uoči tog otkrivanja spomen ploče, biti održana jedna svečanost u kamenoj sali Radio Beograda, odnosno u našem klubu, i o tome slušajte odmah posle toga. Već u našoj emisiji Kulturni krugovi moći ćete da čujete dosta saradnika Nikole Karaklajića će o njemu govoriti. I evo, možda nije loše ni da pomenemo, Zorane, vaše iskustva sa Nikolom Karaklajićem u tom smislu da koliko su njegove emisije bile brižljivo pripremane, bile redigovane, svaki tekst je imao svoju, svaka reč je imala u tekstu svoje mesto i sve je bilo vrlo jasno pripremljeno. Na drugom programu su se dešavali ti voditeljski prodori. Reč je dakle i o Nikoli Karaklajiću i o Nikoli Neškoviću i o Minimaksu i o Sveti Vukoviću. Iako mi danas govorimo da je to bio proboj u odnosu na ono vreme rigidnog radija i spikera koji su vladali, ipak je i ovde sve bilo temeljno pripremljeno.
Da, sve je bilo pripremljeno, sve su emisije bile snimane. Ja se sećam da smo Prijatelja zvezda snimali četvrtkom veče ili četvrtkom veče, da bi u petak u 10 sati glavni urednik drugog programa Živojin Stekić mogao da presluša emisiju. Zato što Nikola Nešković nije pisao tekst za emisije.
Dobro, ali ajde sada Nikolu.
Ali Nikola Karaklajić je imao uredno napisan tekst, i sećam se ja kad sam prvi put samostalno snimao, dobijem i ja tekst za sebe.
Da znam, ton majstor mora da ima, da.
Snimatelj treba da ima tekst ispred sebe i to je bilo tako. Jedino su gosti, sa gostima je bio neki neposredan razgovor, ali i to je bilo ono što su i Jet i Vesa rekli. Gost, sećam se, jednog dana, jednog petka u studiju 8, snimali smo večer uz radio, došao jedan plav momak, nosi gitaru, skupio se sav. Nikola kaže, ti napiši šta ćeš da kažeš, onda on napiše, Nikola pogleda, ispravi mu tekst, Nikola ga predstavi, on ispriča šta je imao da ispriča i onda je on malo svirao gitaru i pevao na jednom mikrofonu, sve, govorimo o Srđanu Marjanoviću. Tako je bilo i sa Oliverom Andićem.
Jeste, da.
Dakle, Nikola nije samo dovodio grupe, nego je dovodio i takozvane kant autore koji su posle pravili svoje grupe i sve ostalo. Dakle, praktično i u večeri uz radiju je bilo već, Nikola već nije pisao sve tekstove, ali je imao pripremljenih tekstova.
Dakle, kratke crtice.
Zato što od toga da je Nikola bio u vreme kad smo svi bili drugovi, i mladi i stari, Nikola je bio gospodin i svi smo ga zvali Gosnik. To, a onda kao šahista je on naučio nekoliko
poteza
unapred i ono što je, ja mislim, i meni bila velika škola i meni pomoglo da u svom poslu budem dobar, je upravo to što mi je jednog puta Nikola rekao, sve što radiš trudi se tako da znaš barem dva ili tri koraka unapred. Rekao, kako Nikola? Pa kaže, kao šahista. Kaže, ja kad povučem, znam bilo u kojoj kombinaciji, na bilo koji odgovor mog protivnika, koji će mi biti četvrti ili peti potez. Ja sam znao da igram šah, onako kao i svi mi što smo znali to da igramo, ali nismo znali naravno na takav način. A u to vreme je, da li je bio Botvinnik svetski prvak ili je bio već Talj svetski prvak, i ja pitam Nikola, pa kaže, pa on zna 10 poteza unapred. To je bilo neverovatno za nas mlade. A onda kad je Kasparov postao,
da?
Nikola je još dolazio, viđali smo se, odlazio sam i ja kod njega tamo u Đurićevu ulicu i onda sam ga pitao, Nikola, evo, Kasparov je novi svetski prvak, Pa kaže, on sigurno na 12
poteza unapred.
Da, ali on je bio i sudija u onom čuvenom meču u Reykjaviku između Bobby Fischera i Spaskoga.
Jeste,
i sudija i trener.
I inače učinio mnogo za taj prodor šaha u naše medije. Osim toga što je pisao te stalne kolumne o šahu i o politici u Danasu i tako dalje, sve do svoje smrti praktično. Učestvovao je, i to je mi je kolega Miroslav Nešić, koji je radio sportski spomenar na prvom programu i dalje ga uspešno radi, rekao mi da mu je Nikola ispričao i to da je radio i radio prenosi ili recimo učestvovao u tom nekom radio meču između tadašnje Jugoslavije i reprezentacije Sjedinjenih država, pa pred publikom u Kolarcu onda se čeka potez za Nikola Karaklajić, onda saopšti potez, komentariše i treba popuniti naravno to vreme što je
on
njegov...
bio je i izveštač sa šahovskih olimpijada
Pa njegov glavni kvalitet je bio pre svega sposobnost da edukuje ljude koji su oko njega.
To jest,
bez obzira da li je to u pitanju šah, muzika ili nešto. Mm-hmm. Ja se sećam recimo 64. godine, mi smo imali prvu svirku na moru u Kotoru, a on je imao običaj da obiđe svoje bendove, ne znam, Zlatni čaci su svirali u Rovinju. Mm-hmm. I došao je kod nas u Kotor, a tamo je bio Goran Sultanović, koji naš drugar bio, on ima familiju u Kotoru i sremao je popravnici matematike. I Nikola ga je za dva dana spremio i čovjek je položio popravnicu matematike. Znači, treba znati, ne samo znati materiju, nego kako pokazati nekome, ono što kažu know-how, to je neko, ja recimo, za mene isto jako značajno bilo kad sam počeo da radim, ja sam slučajno počeo da radim na radiju, jer ja sebe sam uvijek vidio kao gosta na radiju, ja sam dolazio 1000 puta i kao crni biseri i kao kolekcionar i šta ja znam. I kad sam počeo 78. godine da radim, pa tamo negde 79. ne znam da li niko još bio ili već bio u penziji tada. I sretemo se mi u hodniku i on kaže, vidim da radiš, bilo je vreme, ja sam znao ćeš, on je znao bolje nego ja da ću ja doći da radim, ali dobro. I kaže mi, vidiš ono, ja sam već bio tad voditelj, znaš, ono si dobro, a ovde si malo, ja vidim da on čovjek prati što ja radim, iako mi se ne družimo. Ne
da, ta vrsta posvećenosti.
I on je dosta držao do discipline i do tačnosti. Da, i on mi, sve je moralo bude tačno.
U tri rečenici mi je rekao neke stvari koje sam ja posle ispravio. Jer on je jednostavno čuo me, saslušao što ja radim i on me, kao iskusan radijski čovjek, rekao to ovako, ovo nemoj ovako, ovo ovako. I ja sam to primio k znanju i to mi je pomoglo mnogo. Recimo,
a uvijek je umeo da prepozna pravi zvuk.
A u, zar ne želiš da se
Emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, 20 minuta do 10 sati, govorimo o Nikoli Karaklajiću i evo, čuli smo uglavnom domaće bendove, međutim, Vlado, Nikola je imao mnogo uticaja na prodor najznačajnijih svetskih bendova na našu medijsku scenu.
Pa počeš od toga da je njegova prva špica bila Apache.
Da.
Šenusi, to je interesantna anegdota, ako imam vremena da ispričam.
Mhm.
On kad je donao to, poviću rekao, ba šta je to, znaš, onda je došao Vladan Krasić, koji je bio spoljni saradnik, ispričao jednu nebuloznu priču, da to u stvari sviraju sinovi sunca koji su Indijanci i ta instrumental je u stvari o tome kako imperialisti muče Indijanci. I pesma je rekao, pusti to onda, znaš, i tako je postala špica, da nema veze, prvi su Engleze koji sviraju i tako dalje. Dakle, puno tih novih stvari je Nikola donosio i ja sam uvek znao kad se on vraća s turnira, on je stanovao tada tamo da je današnja biblioteka. Ja sam kad znam
Nebojšina,
da Nebojšina, da, kad sam znao da Nikola dolazi, išao sam odmah da dođem prvi
da oslušne
ploče, dok ne razmišljao, on je davao ploče, singlove da me delio, a album me čuo, pa mi možda nekom prodaju neki album, ali ono i po ceni koji je platio tamo, nikad nije tu zarađivao, ali singlove, recimo ja sam Jet Harrison, kome sam ja dobio ime, on je dono singlet bio i kaže, evo je za tebe. Znaš. Ja sam bio egzaltiran, nisam prosto mogao da dođem sebi Jet Harrison, singlet držim u ruci. I to nov, engleski, pa ajde bre, da li ima nešto veće od toga?
Evo, možda za kraj ovog razgovora, teško je sumirati, Nikolino stvaralaštvo je toliko disperzivno, toliko veliko, na toliko polja se granalo.
I značajno.
I značajno, naravno, i za našu istoriju naše popularne kulture i za medijsku kulturu, ali možda da pokušamo u nekoliko reči da sumiramo. Koje su one reči koje su za vas sinonim za Nikolu Karaklajića, Veso?
Pa ne znam, ja mislim da je on stalno išao napred.
Uh-huh.
I da je uvek sve što se negde nešto pojavilo i što je on procenio da je interesantno i da je dobro, to je prenosio. Eto to.
Zorane?
Pre svega bih rekao da je, evo, mislim da neću pogrešiti ako kažem u ime svih nas trojice. Nikola nam je bio pre svega veliki učitelj, profesor.
Da, da.
A onda je bio i čovjek široke kulture koji nas je upućivao u praktično, hajde da kažem i tako, da generalizujem što inače ne volim, upućivao nas je u život. Bili smo mladi, on je ipak bio 20 i nešto godina stariji od nas, pa je i njegovo životno iskustvo u toj edukaciji svih nas i nama pomoglo.
Hvala, Vlado.
Pa, danas se koristi reč mentor, je li tako? To,
da.
To je nešto najbliže što možu da pomislim kad je Nikola u pitanju. Jer kad pogledate koga sve on i školovo istvorio, Nikola Nešković, Zoran Modli, Peca Popović, Željko Stefanović.
Da ne govorimo o bendovima koje je oformio posredno.
Ne govorimo o bendovima, govorimo o ljudima radijskim.
Da,
ljudima
da,
koji
da.
Su ostavili i ostavljaju trag u radiju. Izuzivam prisutne, naravno, pošto bi normalno podrazumio se i oni. I još mnogo mladih ljudi je kod njega naučilo zanat, što se kaže, i to vrlo dobro, jer on je to, kod njega nije bilo ništa prepušteno slučaju. Iako je bilo dosta improvizacije i ta improvizacija je bila organizovana, naravno, šahovska, kako to ide.
Hvala vam mnogo što ste svoje razmišljanja danas o Nikoli Karaklajiću podelili sa nama i ovo je bila svojevrsna uvertira u tu svečanost u ponedeljak, postavljanje spomen ploče Nikoli Karaklajiću na zid slavnih drugog programa Radio Beograda. Sa nama su bili Vlada Janković, Džet, Veselin Maldaner, Zoran Jerković. Mnogo vam hvala. Čuli smo i Nikolu Karaklajića i možda da završimo jednom malom anegdotom koja je već sad toliko opšte raširena i poznata, to je činjenica kako je recimo stigla ploča Beatlesa Love Me Do u Radio Beograd, tako što je sa jednog putovanja na nagovor Nikole Karaklajića doneo Radivoje Žućko Korać, pa da čujemo za kraj i Beatlese.
Thank you. love me do.
Za pamćenje.
Sati 46 minuta, vreme za našu rubriku Kutija za pamćenje. Ovih dana obeležavamo i četvrt veka, 25 godina od smrti akademika Branka Žeželja, građevinskog inženjera, našeg čuvenog graditelja mostova, osnivača i dugovodišnjeg direktora Instituta za građevinarstvo i Instituta za ispitivanje materijala. Zato smo odabrali da danas čujemo u rubrici Kutija za pamćenje i odlomke iz emisije Gost drugog programa, kada je gost Miloša Jeftića upravo bio Branko Žeželj, pa da čujemo najpre sećanje Miloša Jeftića na ove radio susrete.
Akademika Branka Žeželja, poznatog po betonima i više još po mostovima, preporučio mi je da bude gost drugog programa njegov profesor, akademik isto, kolega sa fakulteta, Radoje Kašenin. Pozvao me i kaže, dođite kod mene da vam nešto predložim. I onda mi je gotovo pun sat pričao potpuno biografiju profesora Žeželja. I razume se, i to mi je rekao, ja ću mu reći da će se vi njemu javiti, a vi mu nemojte reći, sam ja njega preporučio. I tako je bilo. Kad sam se javio profesoru Žeželju, rekao je Rado, slušao ja svog profesora Kašanina i još neke koje je slušao. I onda je nastao jedan period dogovaranja, odlazio sam na Senjak u njegovu kuću, viđali smo Akademiju nauka, a viđali smo se, moram vam kažem, i u gradskoj kafani. Razgovarali smo 77. godine, razgovarali smo o mostovima. Govorio je sa toliko uzbuđenja o svakom mostu, da mi je na kraju, kad je razgovor snimljen, jednog dana pozvao me telefonom, kaže, sutra u subotu, za vikend idem u Titel. A kad sam ga molio da mi od svih svojih mostova odabere koji najviše voli, odabere baš taj Titelski most. Bili smo u Titelu, objašnjavao mi je kao da sam znalac, stručnim, a posle i popularnim jezikom, u čemu je suština i vrednost tog inače evropskog mosta. Bilo bi lepo kad bismo mogli da čujemo kako profesor Žeželj govori o betonu. O betonu kao građevinskom, kao tehničkom, ali i betonu kao mogućem umetničkom i duhovnom konceptu i inspiraciji. Pošto je profesor Žeželj bio pronalazač, hvalio se, ne da je akademik, ne da je profesor, već da je bio godinama predsjednik Udruženja pronalazača Jugoslavije. Bilo bi lepo da nam on kaže nešto o novom, koji je ceo svoj život posvetio tom novom istraživanju. I volio bih da čujemo kako zvuči njegov pogled na budućnost.
Čemu se vi intimno više radujete? Uspehu i potvrdi otkrivenog,
ili otkrivanju nepoznatog?
To je interesantno pitanje. Nisam o tome razmišljao, ali rekao bih da raduje i jedno i drugo. Kada se u radu najintenzivnije živi potpuno koncentrisan, to je vreme kada se traži rešenje. Tada čovjek ne osjeća vreme. Ideje naviru, bacaš ih na papir, menjaš, dodaješ i iz toga se polako stvara rešenje. Ne stvara se odmah definitivno rešenje. Dodaje se, koriguje, provjerava i po nekoliko puta ispravlja. Ponekad mi saradnici kažu, profesore, zašto vi sad menjate kad sve ide dobro, čak se i dobro prodaje i tako dalje. Ja mogu da im odgovorim, e pa nemojte mene to pitati. Ja sam tako stvoren da uvijek nešto tražim. Ja nisam statičan. Ne mogu da stanem i neću da stanem. Greška je stati. Sve što se stvori treba doterivati i unapređivati. Tako se stvara nešto novo.
Znači, ipak novo više raduje i postiče?
Pa nema sumnje u tome. To je pravi život. A ovo drugo je zadovoljstvo kad se nešto ostvari. Međutim, ja nisam nikad stao zadovoljan, misleći, našao sam dobro rešenje koje neću menjati. To nisam ja, niti će to biti čovjek koji traži nešto novo. U tom traganju nema mira.
Da li za vas lično u betonu ima i lepote, pa možda i pesničke i umetničke inspiracije?
Raduje me to pitanje. Danas smo na svakom koraku svedoci korišćenja betona u umetničkom izražavanju. Beton je materijal iz koga se mogu vajati najrazličitije forme i čije se površine mogu obređivati na razne načine. Rekao bih da je savremena arhitektura posljednjih decenija pod snažnim utjecajem primjene betona. Može biti kao izraza grubosti i snage i borbe koja je prisutna u današnjem svijetu i životu. Sve više je odbačeno sakrivanje konstrukcije. Ona postaje sastavni deo spoljne i unutarnje arhitekture. Goli, prirodni beton se sve više primjenjuje sam ili u kombinaciji sa drugim materijalima u enterijeru mnogih prostora javnog boravka. U zgradarstvu je prirodni, takozvani vidni beton, zamenio maltere i istisnuo oblaganje kamenom i keramikom. Velike javne dvorane, vazdušnih pristaništa, željezničkih stanica i metroa, sportski izložbeni prostori i mnoge druge građevine sve više traže od arhitekata i konstruktera lepotu i umetnički izraz upravo kroz originalnost i oblikovanje betonskih konstrukcija. Mostovi su uvijek bili javno cijenjeni više po svom umetničkom izrazu, no po svojoj konstrukciji. Današnja velika vajarska dela, spomenici borbe i stradanja, skoro redovno se umetnički i pesnički izražavaju betonom. Nekada je to bio kamen, mermer ili granit, danas je to beton i beton će to sve više biti i u budućnosti.
Profesore Žeželj, molili bismo vas da na kraju odgovorite na pitanje koje inače zanima mnoge ljude. Da li, prema vašem osjećanju, već sad postoje znaci opasnosti da u budućnosti tehnika postane nezavisna sila odrođena od čovečanstva, odnosno čoveka, svog tvorca?
Čovjek je kreator naglog razvoja, koji, kosmički mereno, vremenski, nije više od jednog delića jednog trena. Dokle će taj razvoj ići? U dužem vremenu teško je procijeniti. Lično verujem da će to razumno biće, čovjek, i u budućnosti naći prave puteve za svoj dalji razvoj, ali i svoj opstanak. Da će naći puteve očuvanja ravnoteže koja je toliko nužna u prirodi.
Poštovani slušalci, stigo smo i do kraja ovo subotnje šetnje kroz istoriju radija. Prijatan dan, žele vam Ivana Đorđević, Vesna Tošović, Mladen Milošević i Ranko Stojilović. Do slušanja.